Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Sardoba fojiasidan so'ng 24 ta aholi punktidan qariyb 90 ming kishi evakuatsiya qilindi. Ular Sirdaryo va Jizzax viloyati tumanlariga joylashtirildi. Ozodlik 9 may kuni Jizzax shahridan vaqtincha boshpana topgan sardobaliklardan biri bilan suhbatlashdi. Asli kasbi o'qituvchi bo'lgan bu ayolning Ozod mikrofonga aytishicha, oilasi bilan Sardoba tumanining Yurttosh mahallasida, ya'ni 1 savxozda yashagan. 1 may kungi toshqinda zo'rg'a jonlarini saqlab qolgan. O'qituvchining aytishicha, toshqindan jabr ko'rgan aholiga yuborilayotgan insonparvarlik yordamlari to'lig'icha aholiga yetib kelmayapti. O'qituvchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi hozir aholimiz o'sha yerdagi aholi har qayerda, Jizzaxda tarqab ketgan, endi kvartirada yana kimlarnikidadir oila bo'lib, bitta o'sha xonadonda 4-5 oila bo'lib yashayapmiz. Hozirgacha masalan 8 maygacha o'zi 2 joyga ko'chib ulgurdik va yana ko'chish niyatimiz bor.
Hozir Jizzaxdamisizlar hozir?
Ha, hozir Jizzaxdamiz.
Shahardami?
Gulistonga qarab, ha, Jizzax shahridan endi Gulistonga qarab ko'chmoqchi.
Yordam beryaptimi axir sizlarga, bunda joy poy topib berib oziq-ovqat masalasi?
Yo'q, oziq-ovqat masalasi masalan men o'sha anaqada tozakorlik ishlarida endi o'zim uchastkam bo'lgani uchun boryapman hududimga. Qolgan narsalari ko'chaga chiqarib tashlayapmiz. Deyarli o'zi u ham qolmagan bizning mahallada. O'sha borganimdan beri 2 marta ko'chada aylanib, u anaqa produktlar tarqatdim, kecha tarqatdim, kun kechagini shunday yashikda otib yuboryapti. Jenskoy deb yozilgan, lekin umuman kiyib bo'lmaydi, yaroqsizdi. Eski kiyimlar birontasi sifatga yaramaydi. Yangi kiyimni o'zi yo'q. Keyin biz tuman o'sha Sardoba tumani anaqasiga bozori yonida joylashgan o'sha omborxonasiga bordik. 6 soat navbatda turdik. Kiyim kechak olish uchun o'sha ko'rpa to'shak, masalan bizni hozir ko'rpa to'shagimiz ham yo'q edi, idish tovog'imiz hech nimamiz yo'q edi. 6 soat navbatda turdik. Shunaqa urush, to'polon, eshikni oldida o'sha militsiyalar turibdi, anaqalar mas'ul hokimiyatdagi xodimlar turibdi, ichkarida o'sha hokimiyat ishchi ayollar turibdi. Omborxonani yonbosh eshigidan qarasak, yangi o'sha odamlar ehson qilgan, yangi o'sha ko'rpa to'shaklarni, yangi idish tovoqlarni, yangi pachkadagi o'sha yaroqlik narsalarni chetga olib qo'yib, xalqqa eski o'sha yaroqsiz narsalarni tarqatyapti. Sal yaxshirog'ini, kichikrog'ini bering desa, vaqt yo'q, bo'ling tez, olindi keting deyapti. Umuman, masalan, keyin o'sha yoqdagi o'sha xodimlar ham aytdi, boshqa xodimlar ham aytdi, o'sha kechki tushgan payti, odamlar tarqalishgan payti, mana shu yoqdagi xodimlar kelib, furalarda o'sha yangi tovarlarni bosib olib ketyapti. Hozir masalan, meni gapimni hamma tasdiqlashi mumkin. O'sha maktab jamoamizdagi o'qituvchilar ham qiynab mana oziq-ovqatlarni, o'zim hammani kecha ham guvohi bo'ldim. O'sha guruchni umuman qilmagan odam mashinaga yuklab beryapti, tanish bilishchilik qilib olib ketyapti. Jabr deydi ko'rganlarga 2 kilogrammdan guruch, jabr deydi ko'rmaganlarga qoplab guruch. Yaqinda tanish bilishchilik juda ham ko'p rol o'ynayapti. Bizni masalan boshimizga tushgan musibatdan bu yerda hozir ko'p kishi anaqa bo'lyapti-da, foydalanib qolyapti-da. O'sha oziq-ovqatdan ham, kiyim-kechakdan ham, maishiy o'sha xom ashyolardan ham boshqalar foydalanyapti. Men bevosita masalan e'tirozimni o'sha kuni bildirdim, lekin foydasi yo'q umuman. O'z bilganini qilyapti o'sha hokimiyat vakillari.
Bu o'sha Sardoba tuman hokimiyati oldida bo'layotgan gaplar, shu aytayotgan hozir.
Ha, Sardoba tuman o'sha bozorni oldidagi bo'layotgan o'sha voqea hodisalar. O'sha bir nechta o'zim bilan birga ishlaydigan xodimlar ham borib, 6 soatlab, 7 soatlab navbatda turib, eski buyumlarni olganidan, sifatga yaroqsiz narsalarni olayotgandan shikoyat qilish. Umuman ularga ahamiyat berilmayotgani qanday olishdi, o'sha yerdagi tuman o'zida talafot ko'rmagan oilalar tomonidan oziq-ovqatlar tanish bilishchilik qilib berilayotganini ko'p kishi guvohi bo'lgan. O'zim ham guvohi bo'lganman. Videoga ham oldim, rasmga ham tushirdim, urushdiman. Foydasi bo'lgani yo'q.
Siz yashagan o'sha uyingiz suv bosgan joy birinchi savxoz deb ataladimi?
Bir.
Bordingizmi o'sha nimangizga? Uyingizga bordingiz, a?
Ha, bordim, borib kelaman.
Nimangiz bordi, nima qoldi yerdan? Qanaqa uy edi, qanaqa hovli edi?
Endi bizni uylar o'sha oldingi qurilgan, ustidan qurilgan uylar, lekin o'sha bizni mahallada sanoqlik o'sha eski g'ishtdan qurilgan uylardan 4-5tasi qolgan, qolgan hamma uy bularni 99% yo'q, ketgan hamma tik turibdi. Odamlar hech nimasiz qolgan. Masalan, meni uyimni ham 1.72 m suv bosgan. Endi o'sha payt uylar past qurilgan. Hozir uyim umuman yaroqsiz, devorlari ajralgan, bir-biridan ichkariga kirish juda ham xavfli. Ichida maishiy texnikalarimiz hammasi qolgan. Bo'ladigan ahvolda emasda, balchiqlikdan. Hech narsasi qoldi. Suv ketgan, endi chuqur joylarda suv bosmayman. O'sha kecha borganimizda.
Masalan, sizlarni bir ro'yxatga oldimi? Masalan, uylari tamom buzilganlar.
Ro'yxatga oldi.
Oldimi?
Ha, ro'yxatga kelib oldi. Ro'yxatga oldi. Nimangiz yo'qotdingiz? Pasportingizmi, diplomingizmi? Hammasini anaqa qilib so'rayapti. Ochiqchasiga aytyapmiz, yoki molingiz nechta edi? Nechtasi qoldi, nechtasi o'ldi, endi odamlar aytyapti hammasi. Uyingiz yaroqlimi, yo'qmi deb. Bitta uy yaroqli emasda u yoqda. Hozir hammasi o'sha sog' omon qolgani ham yashab bo'ladigan anaqada emasda. Nima deydi, devorlar o'zi siljiganda, masalan o'sha oradan 2 kun, 3 kun, 4 kun vaqt o'tib ham yiqilib ketyaptida devorlar.
Endi sizlarga nima deyapti? Biror nima yordam beramiz? Prezident aytdi, hammalaringga uy qurib beramiz dedi.
Shunaqa deyishyapti, lekin biz hali bilmaymiz, ko'p etajli uylar deyishyapti, lekin shunaqa deb eshitdim men ham. Ko'p etajli uylar quriladi, lekin qayerdanligini ham bilmaymiz, to'g'risi.
Shunaqa deyishyapti. Endi ko'pchilik endi hovlisi bor, yeri bor, nimasi bor, mol holi bor edi.
Ha, masalan, o'zimni ham hovlim juda ham katta bo'lgan. Masalan, hozir menga ham domda turish qiyin. Anaqada qiyin-da. Ko'pchilikni u yerda hovlisi bor.
Tomorqasi bor, a?
Tomorqasi bor. Aholi asosan u yerda, masalan, ishlab chiqarish yo'q. Hech qanaqa, masalan, viloyatga uzoq. Zavod, fabrika yo'q. Aholi qayerdan daromad beradi? Aholi asosan o'sha tomorqadan, yerlardan daromad ko'radi. Endi bilmadim, iymon insof bersin hokimiyat vakillariga, mana shu birovlarni haqqini yemasdan egalariga tarqatishda ana qilardim. Baribir yomon, mana ro'za ramazon oyida o'tiribmiz. Masalan, shu narsaga muhtoj oilalar borda, o'zimiz ham bitta o'sha uylarimiz bilan chiqib qochgan odamlarimizda, endi hozirgi vaziyatda masalan u qadim eski tiskini beryaptida, masalan meni kitob o'qimishli odam ozgina bir noshukurchilik emas, urug'imga tegib ketganday bo'ldi. Chunki mayli hamma narsamizni yo'qotgandirmiz, lekin o'zligimizni yo'qotmadikku. G'ururimiz, obro'yimiz borku endi, qadrimiz yo'qmi, nima dedim. Shunaqa endi eski umuman yaroqsizda, yangi berilgan kiyimlar bor, lekin aholiga kiyim, yangi kiyim tarqatilmadi. Umuman hamma o'sha eski tuski, men masalan hozir rasmlarini tashlashim mumkin, 4 qop kiyim berdi, 2 qopini o'sha yoqqa tashlab keldim, birontasi o'sha talabga javob bermaydi. Keyin ko'chamizda o'sha mahallada iltimos, jens kiyim beringlar, вот ustimga kiyim kiyishga yo'q, mana shu ustimdagi bilan yuribman, hozir loy bo'lib ketgan, balchiq, nima kiyaman desam, mana deb anaqa berishdi yigitlar, lekin ochib ko'rdik, birontasi yaroqli emas. Bolalar keyin ham xuddi shunday vijdoniga havola. Endi shuni o'zlariga ik ko'rishdimi, vijdoniga havola. Mayli birovni haqqi birovga buyurmaydi, lekin
deydi uyi tamoman suv ostida qolib yo'q bo'lgan sardobalik o'qituvchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.